Europa FM cu Marcel Bartic la Europa FM.
Doamnelor, domnilor, bună seara, bine v-am regăsit la o nouă ediție Academia Europa FM. Sunt sigur că nu există părinte în țara asta care să nu-și fi pus măcar o dată problema accesului la rețelele sociale pentru proprii copii. Prezența copiilor și adolescenților în mediul online a devenit nu doar un fenomen global, ci și un factor de risc pentru sănătatea mentală a tinerei generații. Sunt practic victime sigure într-o lume destul de puțin reglementată și gândită mai degrabă pentru a atrage, pentru a forma adicții și mai puțin pentru a face educație. Oricât de mult am invocat noi că informația este, știți, vorba poetului, e la un click distanță. Ok, dar pe lângă clickul respectiv sunt multe alte lucruri la care noi nu ne-am gândit și adolescenții noștri practic intră într-o lume, într-un no man's land, destul de puțin reglementat și în care noi, prezența noastră adulților, este aproape în întregime absentă. Sunt țări în care guvernele au limitat deja accesul la rețelele sociale, citam de pildă despre Australia, sau mai recent Franța. În Franța a fost luată o măsură similară pentru tinerii până în 16 ani. Ei bine, iată această dezbatere a ajuns și în spațiul public de la noi din țară. Sunt politicieni care s-au pronunțat în acest sens. Unul dintre ei este chiar domnul Raed Arafat, secretar de stat în Ministerul de Interne. Domnia sa afirmă, citez, am ajuns la ceasul al 12-lea, adică dacă închidem ochii și nu recunoaștem că există o problemă serioasă în curtea noastră, și când zic în curtea noastră, nu neapărat a României, a oricărei țări unde accesul este liber și unde copiii la 5 ani, la 7 ani, la 10 ani stau pe ecrane de dimineață până seara, în școală, peste tot. Dacă noi nu suntem atenți, clar ne vom confrunta cu probleme foarte grave în viitor și care vor avea un impact social pe care cred că nici nu putem să ni-l închipuim la acest moment. Ei bine, opinia domnului Raed Arafat a fost, sigur că da, a trezit un interes deosebit atât în rândul părinților cât și în rândul profesorilor. Sunt foarte multe păreri exprimate în acest sens. Citeam de pildă inclusiv alți politicieni, precum ministrul de interne, Cătălin Predoiu, care pare că are, dacă vreți așa, o perspectivă mai liberală asupra acestei măsuri. Una peste alta, este această idee una potrivită? Credeți că va avea rezultatele scontate sau, dimpotrivă, va transforma rețelele sociale într-un fel de fructul oprit la care adolescenții vor încerca să ajungă cu orice preț? Să nu ne facem iluzii, vă garantez că un adolescent care chiar se pricepe să navigheze pe rețelele astea va ști oricând să găsească o portiță la care mulți dintre noi adulții poate nici nu ne-am gândit. Așteptăm observațiile și comentariile dumneavoastră pe această temă, așa cum vă obișnuisem, atât pe pagina noastră de Facebook Europa FM, cât și în a doua parte a emisiunii la 0372069599. Până atunci, permiteți-mi, vă rog, să-i spun bună seara invitatului meu, domnul Ciprian Mihali, profesor de filozofie în cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj. Seara bună, domnule Mihali!
Bună seara și bine vă regăsesc!
Mă bucur tare mult! Domnul Mihali este un mai vechi prieten al emisiunii noastre și o bucurie, o plăcere să stăm de vorbă. Iată-te în seara asta pe un subiect care chiar arde, interesează foarte mulți părinți, invocat de foarte multe ori și de profesori, dar pentru care n-am găsit până acum o soluție. Acum observ că de un timp încoace se vorbește despre interzicerea sau limitarea accesului la rețelele sociale pentru copii și pentru adolescenți. Domnule Mihali, cum apreciați impactul rețelelor sociale pentru dezvoltarea psihică și emoțională a tinerilor? Să plecăm de la faptele pe care le știm deja.
Impactul real pe care rețelele sociale îl au astăzi asupra tinerilor este unul devastator. Acest impact a fost deja evaluat cu decenii în urmă, atunci când s-a constatat că televiziunea are efecte devastatoare pentru creierele tinerilor. De fapt, tehnologiile media, de la televiziune, trecând prin internet și până la rețelele sociale de astăzi, au modificat structurile psihice și plasticitatea creierului uman și le-au modificat și le modifică în continuare cu atât mai mult cu cât e vorba de creiere tinere care sunt încă foarte maleabile. Și se știe bine că felul în care este educată atenția celor mici, atenția copiilor de la primii ani și până la devenirea adultă, până la transformarea lor în adulți, este definitorie pentru tot restul vieții. Sunt numeroase studii și s-a întâmplat să mă preocupe și pe mine această chestiune a industriilor sau a economiei atenției, pentru că toate aceste industrii, toate aceste tehnologii media au de fapt o singură miză. Cum să capteze cât mai mult din atenția noastră și cum să capteze atenția a câtor mai mulți dintre posibilii clienți sau consumatori. Pentru că suntem aici într-un spațiu pur comercial. Nici una dintre aceste tehnologii media nu este făcută nici pentru a dezvolta educația, nici pentru a dezvolta sfera publică sau democrația, ci are un scop pur economic de profitabilitate. V-aș da aici un singur exemplu pe care îl folosesc destul de des în studiile și prezentările mele. În anii 90, atunci când o televiziune franceză a fost interogată asupra cantității mari de publicitate pe care o deversa pe canal seară de seară, televiziunea publică franceză de la acea vreme, directorul televiziunii a spus, de fapt, noi nu vindem produse aici, noi nu vindem băuturi carbogazoase, noi vindem timp de creier disponibil. Așadar, cât timp de creier disponibil avem, atâta poate să fie consumat, atâta poate să fie preluat de către aceste industrii mediatice.
Permiteți-mi să completez ceea ce spuneați un pic dumneavoastră mai devreme. Sigur, fără pretenția de a avea expertiză în acest sens, dar sunt lucruri pe care le-am observat și eu la catedră, pentru că până la rețelele sociale, dar uite de pildă, undeva pe la începuturile carierei mele și probabil vă amintiți, era o modă de a le prezenta copiilor la materii precum istorie, cum e domeniul meu de activitate sau biologie sau științe, mai știu eu ce, documentare. Apăruseră documentarele și unele chiar foarte bine făcute. Și eram foarte entuziasmat la început să le prezint copiilor documentare care țin în jur de 40-50 de minute. Ca să constat ulterior că, de fapt, n-aveau niciun impact, n-aveau niciun efect. Între timp am renunțat la metoda respectivă și în acest moment e o sugestie pe care o fac inclusiv părinților sau colegilor, profesorilor care ne ascultă acum, nu mai folosesc mai mult de o secvență de 3 minute sau cel mult 5 minute, după care trebuie să urmeze ceva, o aplicație, o discuție, un exercițiu, un hai la hartă, o ceva, pentru că altfel mi se pare că documentarul ăla poate fi, nu știu, minunăția de pe lume, dar rămâne doar cu titlul de entertainment. Nu e nimic educațional acolo. Acum, voiam să vă întreb și totuși încerc să fiu și avocatul diavolului. Ce împinge pe adolescenți înspre rețelele sociale? Că mi se pare că am sărit direct la partea cu interzisul, încă o dată. Nici măcar eu nu-mi dau seama cum ar trebui făcut mai bine acum, dar încerc să mă gândesc ce împinge pe adolescenți acolo. Sunt nepermis și ale. N-ar fi poate o temă de reflecție pentru noi, părinți, profesori, societate în general? Domnule Mihali, amintiți-vă de în ultimii ani societatea românească care vorbește despre copii ca fiind cei mai mari infractori, cei mai mari. Copiii ăștia s-au refugiat undeva, n-au găsit răspunsuri la întrebări, n-au găsit o vorbă bună, n-au găsit o încurajare, sunt infractori din oficiu, orice incident care apare în public este extrapolat cumva la adresa unei generații întregi. Să fie asta poate o cauză?
Cu siguranță. Și v-aș mai spune ceva. Educația este o formă de disciplinare a atenției. De la 3 ani și până când ne terminăm noi studiile, la orice vârstă ar fi asta, ceea ce facem noi este să ne educăm atenția. Orice societate are propriile strategii de educare a atenției. Și printre acestea, știți bine, la școală tot timpul profesorul spune fiți atenți, atenție la mine, de ce ești neatent? Știm bine cât de importantă este în economia actului de predare și învățare atenția copiilor. Ei bine, de o vreme încoace, de câteva decenii încoace și mai ales în ultimii 10-15 ani, această disciplină școlară a atenției este concurată necruțător și aș spune fără mari șanse de către industriile acestea paralele ale captării atenției. Școala și profesorul are șanse infime să țină piept concurenței mult mai seducătoare și mult mai persuasive a industriilor atenției care vin de pe internet și de pe rețelele sociale. Și mai este un aspect. Faptul că un copil nu este atent la oră, bună oară la acel documentar pe care l-ați prezentat, nu înseamnă că el nu este atent deloc. Nu înseamnă că dintr-o dată el nu se mai concentrează. Înseamnă doar că atenția lui se mută înspre alți stimuli care sunt în acel moment mult mai interesanți pentru el. De altfel, pentru oricine, atenția îndelungată este un efort psihic foarte mare, foarte mare. Niciunul dintre noi, poate cu excepția unui film la cinema la care rezistăm uneori cu greutate, știți bine, toți mergem la film și cu toții uneori, dacă filmul nu este cel mai pasionant, ne chinuim să rezistăm 2 ore, bună oară, la un film. Ei, asta înseamnă că acești copii sunt astăzi supuși unei presiuni incredibile în fața diferitelor oferte. Și mai este ceva. Ei, pentru ei, faptul că în timpul orelor sau în timpul procesului școlar există surse alternative de stimulare, înseamnă că școala nu le oferă răspunsul la întrebările pe care ei și le pun. Și mai înseamnă că societatea, adulții, părinții, nu le oferă soluții satisfăcătoare, așa cum le înțeleg ei, desigur, la întrebările, la neliniștile, la angoasele sau la imaginația pe care ei le au. Ei, din acest punct de vedere, cred că noi de aici trebuie să plecăm. Nu de la faptul că noi trebuie să continuăm să predăm în formele acestea lungi și monotone, care sunt, vă spun, eu predau la facultate și eu am dificultăți să țin studenții 2 ore într-o sală de curs. Și eu folosesc secvențe din filme, nu mai pun filme întregi. Poate doar la master sau la doctorat pun câte un episod dintr-un film de 45 de minute, pentru că acolo sunt oameni puțini și care s-au domesticit între timp. În rest, însă, toate formele de atenție trebuie să, sau toate formele acestea de captare atenției trebuie să privească un psihic care se mișcă astăzi în multitasking. Și noi nu avem un proces educațional adaptat acestei distribuiri a atenției între diferiți stimuli. Ați spus bine, câteva secvențe dintr-un film, o aplicație, o întrebare, o discuție, în felul acesta trebuie organizat procesul. Și ultimul lucru, e posibil ca refugiul copiilor și al elevilor, mai ales al adolescenților pe rețelele sociale, să fie o formă de protest la adresa societății. Ei nu protestează ieșind în Piața Victoriei, nu protestează scriind, știu și eu, sau punând meme pe rețelele sociale împotriva nedreptății, a abuzurilor, a neînțelegerii. Ei protestează în felul lor, întorcând spatele societății, creându-și comunități în care sunt între ei, în care se înțeleg între ei, se recunosc între ei, își găsesc modelele pe care le urmează. Aici este eșecul nostru ca societate și aici este o problemă, dacă îmi permiteți doar o clipă să o extind.
Vă rog.
O problemă mult mai gravă. Știți, noi suntem o societate foarte egoistă de adulți. Adulții din România sunt o majoritate lipsită de empatie și lipsită de înțelegere pentru cei care nu sunt exact ca ei. În societatea noastră am avut și avem încă orfelinate în care sunt abandonați 10.000 de copii, avem și am avut azile ale groazei în care am descoperit bătrâni uitați, ținuți în condiții atroce de către adulți ca noi, avem copii care, iată, comit fapte îngrozitoare și atunci tot ce știm noi să facem ca adulți este să începem să-i vânăm pe acești copii în speranța că îi vom prinde și îi vom pedepsi noi înșine. Și acum vine această chestiune, avem copiii care stau pe rețele sociale, tot ce putem face este să-i interzicem. Avem o pasiune de a pedepsi noi adulții de pe postamentul nostru moral de pe care nu vrem să coborâm și de pe care ne îngăduim să judecăm bătrânii, copiii orfani, copiii violenți, adolescenți în general, oamenii neajutorați, pentru că toți aceștia nu sunt ca noi. Iar asta este foarte grav, aș spune, și foarte neliniștitor pentru noi ca societate. De aici trebuie, cred că, să plecăm atunci când discutăm inclusiv despre interzicerea rețelelor sociale.
Da, invocăm, da, aveți perfectă dreptate, invocăm un profil moral pe care nu cred că ar trebui să-l mai aducem în discuție, având în vedere cazurile absolut îngrozitoare despre care tot aflăm în ultima perioadă. Iată, suntem o generație care n-a reușit să le demonstreze copiilor că pe vremea noastră, ce bun eram noi și ce grozavi. Uite că s-ar putea să nu fie fost foarte buni și foarte grozavi. Da, dacă am ajuns și în punctul ăsta acum, mă gândeam totuși, cum apreciați poate, nu știu, măsurile pe care școala sau părinții le-au luat până acum pentru a-i educa pe copii, cât de cât să le spună, măi copile, vezi că tu când intri pe rețelele sociale sunt niște riscuri acolo, există fenomenul cyberbullying, există prădători sexuali. Credeți că s-a făcut măcar ceva până acum sau suntem efectiv la nivelul zero, așa, și din momentul ăsta chiar ar trebui să ne preocupăm serios?
Ca să nu fiu catastrofic, aș spune că suntem la nivelul 0,1. Adică suntem, poate, așa, dăm dintr-un degețel numai la nivelul solului. Nu s-a făcut aproape nimic, nici în școală, nici în familie. Și v-aș spune ceva, înainte ca toți copiii din România să fie ei înșiși prinși rețelele sociale sau crescuți fiind ei înșiși nativi digitali, e bine, în plasa rețelelor sociale am căzut noi adulți. Noi suntem astăzi milioane, vedeți, numai în societatea românească, complet dependenți de rețelele sociale. Noi avem un procent de populație cu conturi pe rețelele sociale care e în fruntea clasamentelor internaționale. Mai mult de jumătate din populația României are conturi pe rețelele sociale, sau poate și mai mult decât jumătate din populația României. Pe noi ne-a surprins digitalul, pentru că noi am fost primii naivi care am crezut că de acolo ne vine adevărul, așa cum pe vremuri credeam ce se spune la televizor, ne-am păstrat această naivitate sau această credulitate pe care am transportat-o pe rețelele sociale. Și atunci nu-i de mirare că milioane dintre noi au căzut și cad pradă în continuare tuturor manipulărilor, celor mai primitive manipulări, adică făcute prost, a tuturor scenariilor, de la făină de greier până la pământul plat, de la baraje până la hoardele de homosexuali. Nu a fost aiureală la care mii, zeci de mii, sute de mii de oameni să nu fi, cum se spune academic, pus botul. Da? Deci, cum vreți ca acești părinți să aibă discernământul pentru a-și educa copiii? Dimpotrivă, adolescenții de astăzi, dacă mergeți în școli, în multe școli, și nu trebuie să fie școli din centrul Bucureștiului sau al Clujului, ci vorbiți cu ei, ei știu ce se întâmplă acolo. E posibil ca ei să aibă, deja fiind crescuți în această junglă, să aibă anticorpii și armele cu care să se apere mai bine decât o putem face noi. Eu văd în jurul meu adulți care, și hai să spunem așa, inclusiv din bula noastră, nu trebuie să dăm vina pe alte bule, care mușcă momeala asta cu o naivitate înspăimântătoare. Iar în școli, evident, în școli nu avem absolut nici un fel de educație media. Noi încă, media și digitală, noi încă predăm după manuale prăfuite, cu metode prăfuite, cu profesori prăfuiți, iertați-mă că o spun aici, ne includem pe toți, noi facem eforturi aceia, și sunt mulți profesori care fac eforturi supraomenești pentru a umaniza puțin actul școlar, pentru a-i ține aproape pe cei care trebuie să învețe ceva de la noi. Dar cadrul în care noi educăm astăzi este unul complet vetust, rigid și ostil. Și nu e de mirare că de aceea copiii ajung atunci să urască școala, tocmai pentru că e un spațiu din acesta în care nu există entuziasm. Trebuie să existe disciplină, firește, dar trebuie să existe și entuziasm. Trebuie să fie curiozitate, trebuie să fie pasiune, trebuie să fie dorință. Cunoașterea este o formă de dorință. Și luați dorința, inclusiv de la dorința de înghețată până la dorința sexuală, în tot acest spectru intră și dorința de cunoaștere. Ei, noi pe asta nu știm încă să o cultivăm, nu știm să o transmitem, o facem în forma rigidă a planurilor de învățământ supraîncărcate, a cantităților de informații de memorat, a industriei dopajului prin meditații. Și atunci cum vreți să avem niște tineri educați care să fie cetățeni buni ai României de mâine?
Iată, deci, da. Iată că găsim foarte multe lucruri pe care n-am reușit noi adulții să le rezolvăm până a le interzice. Încă o dată mă grăbesc să le spun ascultătorilor noștri, nu mă pronunț nici într-o parte, nici în cealaltă. Încerc mai întâi să înțeleg fenomenul și constat alături de dumneavoastră, domnule Mihali, că erau multe lucruri pe care noi, nici noi adulții, nu suntem în stare să le gestionăm, dar minte să le explicăm copiilor. Dar am sărit direct la interzicere. Mai am o temă de reflexie, tocmai că aceste măsuri vin din partea unor politicieni și aș vrea, dar în câteva secunde, să vă întreb și câtă legitimitate, expertiză au aceste propuneri venind dinspre oamenii politici.
Academia Europa FM cu Marcel Bartic la Europa FM.
Domnule Mihali, pe mine m-a bucurat când am văzut că există reacții la temerile, fricile părinților, profesorilor. Până la urmă este un lucru bun, nu? Că de-aia există dezbatere publică, să ne mai bage și noi, și pe noi politicienii, în seamă. Cu alte cuvinte, faptul că am văzut iacătă reacții, care pro, care contra, în ceea ce privește accesul adolescenților pe rețelele sociale, pe mine m-a bucurat. Pe de altă parte, permiteți-mi să vă dau ca studiu de caz, ca exemplu, măsura luată în Australia. Ca să nu vorbim de ce se întâmplă la noi, că la noi deocamdată încă nu se întâmplă nimic. E doar o dezbatere publică. Dar uite, în Australia, de pildă, a fost interzis accesul tinerilor sub 16 ani. Asta însemnând, nu știu, Facebook, Instagram, TikTok, toate acestea. Și se pare totuși că politicienii care au luat această decizie au ignorat sugestiile, recomandările sau studiile făcute de cercetătorii din Australia, din diverse domenii conexe subiectului. Îl citez aici pe Vlad Zaha, îl cunoașteți cu siguranță, este un cercetător care a studiat foarte mult timp fenomenul ăsta al adicțiilor, așa, și a fost preocupat de acest exemplu din Australia. Interzicerea a fost aleasă doar de politicieni. Încă o dată, că au reacționat la temerile din spațiul public. Și e bine că au făcut-o. Atât doar că se pare că n-au ținut seama de sugestiile științifice. Și aici revin la conversația cu dumneavoastră, domnule Mihali. Stau să mă gândesc că, până la urmă, orice măsură am luat și oricât de tare ne-ar afecta emoțional, că n-ai cum, ca părinte sau profesor, să nu tratezi emoțional povestea asta, credeți că este posibil ca măcar o dată, ca măcar pentru prima dată în istoria post-decembristă a societății noastre, să ne uităm un pic la ce spun studiile, la ce spun specialiștii, că, fără îndoială, îi avem. În așa fel încât, orică interzicem, orică nu interzicem, dar luăm alte măsuri, să fie ceva bazat pe studii științifice. Așa funcționează mintea mea. Încerc să ignor experiența personală. Când e o măsură la nivel de sistem, trebuie să ai niște studii la bază. E posibil să facem lucrul ăsta?
Dacă nu s-a putut face în Australia, la noi va fi mult mai greu. Am citit articolele din Australia, am citit recomandările, știți cei 140 de cercetători din marile universități australiene, în care intră psihologi, educatori, profesori, sociologi, foarte experți în neurobiologie, toate studiile lor au fost ignorate, așa cum ați spus, și a fost adoptată măsura cea mai simplă. Dar cea mai simplă de luat, cel mai simplu de luat și cel mai greu de respectat. Dacă va fi de, noi avem de ales acum între două modele. Este modelul educație plus interzicere și educație plus liberalizare. Educație plus interzicere este cel mai ușor lucru de luat la nivel politic, cea mai ușoară decizie. Politicienii vor spune de mâine interzicem accesul copiilor sub 16 ani sau sub 15 ani la rețelele sociale. Aplicarea acestei măsuri va fi o oroare. Noi avem un talent în spațiul românesc, un talent cultural exersat de secole, de a păcăli regulile. Prin urmare, dacă noi adulții avem acest exercițiu, cu siguranță că l-au și copiii. Vor ști mult mai ușor să fenteze regulile și să păcălească modalitățile de înscriere sau de folosire a rețelelor sociale. Ar fi extraordinar să existe niște studii la nivelul societății românești, niște studii științifice care să demonstreze efectele teribile asupra psihicului copilului a acestui fenomen profund adictiv. Este un fenomen profund adictiv care creează, cum am spus, perturbări și deformări ale structurilor neuropsihologice ale tinerilor. Ei, interdicția nu va rezolva nimic. Dimpotrivă, dacă noi am ține cont măcar de câteva din măsurile propuse de cercetătorii australieni, ar fi extraordinar. Bună oară, orice discuție publică despre măsurile privind raportarea copiilor la rețele sociale trebuie luate împreună cu aceștia, cu reprezentanți, cu adolescenți, cu elevi din gimnaziu, ca să vedem cum se raportează ei la acest fenomen. Apoi, e foarte ușor să pedepsești capătul firului. Vedeți, la fel am procedat și cu drogurile. Am zis, domnule, ca să nu mai consume copiii droguri, când îi prindem cu droguri, umplem închisorile de drogați. Nimeni însă nu a luat niște măsuri radicale de prevenire a traficului de droguri, a surselor mari care inundă piețele și școlile din România cu droguri. La fel facem și cu rețelele sociale. Presiunea trebuie pusă pe
marile platforme. Da.
Pe marile platforme. Acolo trebuie să poți să ai acces la propriul algoritm. Noi în acest moment nu știm absolut nimic din ce se întâmplă în algoritmii rețelelor sociale. Nici noi nu știm de ce ne apar într-o anumită ordine postările pe o rețea sau pe alta și nu ne apar altele. Nici noi nu știm de ce, dacă am dat click odată pe o postare, primim de la acea persoană sau de la grupul respectiv postări dintre cele mai dubioase. Deci rețelele sociale sunt construite științific pentru a promova și a provoca adicție. Ori, tocmai de aceea, tot științific trebuie găsite modalități de a diminua și de a trata această adicție. Interdicția, încă o dată, interdicția va însemna fuga în rețele ascunse, găsirea de modalități șmecherești de fentare a algoritmilor, intrarea în grupuri subterane și ilegale, și care, până la urmă, sigur, nu ar face decât să agraveze această problemă. E ca și, știți, e ca și cu prostituția, pe de altă parte. Uitați-vă...
Nu interzici, da, altă dezbatere.
Da, vedeți, avem toate aceste dezbateri prin care, interzicând, noi ca adulți ne spălăm pe mâini de problema asta. În momentul în care am interzis, nu mai e problema noastră, e problema copiilor. Okay. Așa, știți.
Deci, da, Asta ar fi o direcție, domnule Mihali, la care ar putea reflecta politicienii noștri. Și nu doar ai noștri, revin, iertați-mă, sunt încă sub impactul devastator al dezvăluirilor din ultimele zile și nu pot să nu mă gândesc la subiectul ăsta, tocmai pentru că și acolo, peste ocean, a fost vorba tot despre copii. Încă o dată, poate că politicienii ar trebui, exact cum bine ați spus mai devreme, să meargă la surse. Uite, de pildă, observa și Vlad Zahar, nu există un studiu privind felul în care funcționează algoritmii ăștia, felul în care ne sunt livrate datele. Măcar un studiu, dacă nu cumva să există o reglementare mai strictă. Politicienii ar putea milita pentru educație digitală, începând din clasele primare. Și mă grăbesc să spun aici că, din punctul meu de vedere, nu trebuie să fie neapărat încă o oră care să încarce orarul copiilor, cât mai degrabă educație digitală poți să faci inter- și transdisciplinar. Uite, un pic la limba română, puțin la matematică, puțin la ora de științele naturii, istorie și așa mai departe. Educația digitală cuprinde toate materiile, trebuie doar ceva sau cineva care... Vă rog, să le dacă lege puțin.
V-aș contrazice puțin, pentru că e la fel ca și cu educația pentru sănătate sau educația sexuală. Nu oricine poate să o facă. Nici educația digitală nu poate să o facă oricine. Majoritatea, sau să nu spun majoritatea, că ar fi o judecată de valoare, mulți profesori au o relație destul de dificilă cu rețelele sociale. Și s-ar putea să fie greu să-i ceri unui profesor să facă educație digitală. Cred că ar fi mult mai potrivit ca această educație socială, această educație digitală să fie predată din clasele mici de către parteneri ai școlilor. Este acea săptămână altfel, sunt o grămadă de activități de dirigenție, fără a încărca programul elevilor, se pot găsi soluții în care să fie aduși oameni din IT, oameni din ONG-uri, specialiști, cum este Vlad Zaha sau cum sunt alții. Sunt foarte mulți oameni care se pricep la aceste lucruri, știu cum funcționează. Ei, trebuie prevăzută asta cu titlu obligatoriu, pentru că dacă noi dăm unui copil de 5 ani o tabletă în mână ca să tacă din gură câtă vreme noi îndrugăm baliverne la masă între părinți, atunci tot de la 5 ani el poate să fie educat și la școală privind folosirea internetului și a rețelelor sociale. Deci aici nu este o limită de vârstă inferioară, sunt de acord într-adevăr că pot să fie folosite instrumente digitale în educație și trebuie să o facem, adică ideea nu este de a arunca pe fereastră toate gadgeturile pe care le avem, dar și ca educația digitală să fie eficientă, ea trebuie făcută de oameni pricepuți. Aș spune mai mult, în universitățile și în modulele pedagogice sau în masterele pedagogice trebuie introdusă în formarea tinerilor profesori cursuri de formare în educația digitală.
Absolut de acord. Plecasem de la perspectiva optimistă că vom avea parte de această formare. Știți de ce, domnule Mihalei? Vrând nevrând, la un moment dat și noi, profesorii, cumva trebuie să înțelegem mai bine instrumentele astea și să le fim un pic mai aproape elevilor. Până la urmă, știți cum e, ar fi minunat să poți aduce un specialist în IT, dar știți, pe malul Prutului, unde mi-am început o carieră, s-ar putea să fie destul de greu să reușești să-l duci. Și atunci de asta trebuie să mizezi tot pe soluții sistemice.
Așa,
te asiguri că toți profesorii din țara asta au măcar cumva înțeleg cum funcționează lucrurile astea și pot ajuta pe copii măcar să se ferească de nenorocirile astea care îi pândesc pe rețelele sociale.
Așa este. Acum, trebuie găsit o soluție undeva între interzicere și liberalizare. Adică interzicerea brutală nu va funcționa. Liberalizarea în condițiile unei societăți haotice, cum este societatea noastră, iarăși nu va funcționa. Sunt aici doar parțial, dacă vreți, de acord cu Vlad Zaha, care, sigur, ia exemplul unor societăți care funcționează pe alte baze. Noi avem, știți bine, școlile românești sunt suprareglementate și în același timp sunt foarte haotice.
Da. Ne-am cam apropiat de finalul emisiunii. Domnule Mihale, o bucurie încă o dată să vă avem alături la Academia Europa FM. Vă las să le mulțumesc și ascultătorilor, vă las pe mai departe alături de colega mea Alexandra Gavrilă. Ne reauzim săptămâna viitoare la aceeași oră. Până atunci, o seară de milioane.
Academia Europa FM cu Marcel Bartic la Europa FM.